Sestry, bratři, přeju vám boží pokoj ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A děkuji za pozvání, jsem na Hrádek. Nejsem tady poprvé, ale zakazatelnou jsem tady poprvé. Jmenuji se Mirko Tichý, to už konec konců zaznělo v úvodu toho dnešního shromáždění, tak mi dovolte, abych jenom pár slov řekl ještě o sobě, o své rodině. Mám manželku Petru a máme 5 dětí, o které se staráme. Teď tedy bydlíme v Třinci, respektive v Dolní Lištné, kde jsme od loňského roku, kde jsem pastorem. A přestěhovali jsme se z jižní Moravy, z města Kyjova, kde jsem jako kazatel sloužil předchozích 12 let. Nicméně úplně moje kořeny nejsou v církvi bratrské. Já jsem se narodil v nevěřící rodině a až vlastně do svých 18 let jsem o křesťanství nic nevěděl. O Pánu Ježíši jsem neslyšel, evangelium jsem neznal, ale z boží milosti se stalo, že jsem uvěřil, že jsem poznal Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, jako svého spasitele, a takové moje první církevní společenství byla Jednota bratrská, protože já pocházím ze severovýchodních Čech, z města Železného Brodu, které leží nedaleko nějakých 10-15 kilometrů od města Tanwald. A proč to říkám? Možná někteří z vás už tušíte, protože v Tanwaldě, v Jednotě bratrské, tehdy sloužil bratr Rudek Borský, místní rodák hrádecký. Takže to bylo pro mě vůbec poprvé, když jsem se setkal s Hrádkem, aniž bych tušil, že nějaký Hrádek existuje, tak to bylo právě přes bratra Rudka Borského. Díval jsem se tady na ty fotografie, které máte vystavené, a všiml jsem si, že minimálně na jedné z nich je vyfocen, je tam letopočet 1970, ještě s dalšími asi 3 bratry, a tak vidím, že ten sbor má skutečně, váš sbor má požehnanou historii, že jste za tu dobu dali spoustu služebníků, kteří sloužili nejenom tady, ale po možná celé české vlasti a možná i za hranicemi, tak v tom vidím určité požehnání, které hrádecký sbor od Pána má. Nicméně zaznělo tady, že je potřeba hledět nejenom do minulosti na to požehnání, které kdysi bylo, ale že je potřeba přemýšlet, modlit se, hledat, k čemu nás Duch Svatý volá dnes. Nelze žít jenom tím ohněm včerejška, ale je třeba mít ten oheň dneška. A tak to je taková další věc, kterou máme společnou, totiž že náš sbor v Lištné i váš sbor tady na Hrádku jste nastoupili do cesty obnovy. Tak jsem rád, že už jste absolvovali ten seminář Veritas před týdnem, nás to čeká dáli Pán za 14 dní, tak se na to těšíme. A docela bych potom byl i rád, kdybyste mi třeba řekli svoje reakce, vy, kteří jste tam byli na tom Veritasu, jak jste to vnímali, jak jste to prožívali, protože si myslím, že je důležité o tom společně hovořit. A také i to dnešní kázání bych chtěl nějak zaměřit tím směrem určité duchovní obnovy. Vy, kteří jste byli na tom semináři, tak jste možná zaregistrovali, že se tam mluvilo o těch 7 maloazijských zborech, kde jsou vlastně ty dopisy v knize Zjevení v těch prvních 3 kapitolách. A já bych dneska chtěl mluvit o tom prvním zboru, o tom zboru v Efezu. Chtěl bych nějakým způsobem vám přinést určité poselství, ale nejde mi jenom o tu tehdejší historickou situaci, která byla v tom sboru, ale jde o to, abychom společně přemýšleli, co Duch Svatý nám skrze to chce říct dnes. Cílem není totiž dopis sboru v Efezu nebo v Tiatirech nebo v Pergamonu, ale cílem je dopis sboru v Hrádku. Co Duch Svatý praví sboru v Hrádku dnes, teď? Proč je to důležité? Protože potřebujeme mít nějaké vedení, zjevení od Pána v tomto směru, jakým směrem vlastně náš sbor chce vést, ať už náš sbor v Dolní Lištné nebo váš sbor tady v Hrádku. Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a ta vás osvobodí. My si myslíme, že jsme svobodní, protože žijeme ve svobodné zemi. Ale svobodní jsme tehdy, pokud poznáme tu pravdu, to, co Duch Svatý nám říká, to nás osvobodí. Potřebujeme porozumět svým silným stránkám, Potřebujeme pochopit a porozumět ale i svým slabým stránkám, protože každý sbor má své silné, ale i slabé stránky. Potřebujeme pochopit, co nás ohrožuje, co nás naopak posiluje. Bez tohoto pravdivého pohledu na sebe sama těžko přijde nějaká obnova, těžko přijde něco nového. Je zajímavé, že pokud už tedy se dostaneme k těm zborům v té knize Zjevení, že v řadě případů tam Pán Ježíš nejprve ty zbory volá k pokání. Ne všechny, ale většinu z nich ano. Většina těch zborů slyší tam i to slovo nějakým způsobem učiň pokání. Něco změň. A tak mám za to, že ve většině případů obnova církve začíná obrácením, začíná pokáním. Bez toho zboru hrozí zkáza, ale Ježíš nejenom, že zbory říká, tohle není úplně dobře, ale zároveň těm zborům dává i určitou naději. V každém tom zboru je nějaká naděje, kterou Ježíš říká, čeho se mají chytit. A proto Duch Svatý dává každému společenství svoje zaslíbení. A jak jsem řekl, potřebujeme porozumět i tomu slibu ducha, protože jinak jsme jako loď bez cíle. My nevíme, kam plout, my nevíme, kudy se vydat. Víte, že tam, kde je hodně lidí, tak každý má svůj pohled, každý má svůj názor, který považuje za dobrý a správný, no ale my se potřebujeme domluvit. My potřebujeme se sjednotit, my potřebujeme najít společnou řeč, jako tehdy o letnicích, kdy Duch Svatý prostě dal společnou řeč své církvi. A to je něco, za co potřebujeme Pána prosit, potřebujeme hledat, je to potřeba i hledat, ono to nepřijde jakoby z ničeho nic. A proto je potřeba, abychom i spolu o těch věcech mluvili, nebo abyste vy spolu o těch věcech mluvili tady na Hrádku a my, abychom o tom mluvili v Líštné. Pojďme si tedy nejprve přečíst ten dopis do Efezu. Najdeme ho zapsaný v knize Zjevení ve 2. kapitole od verše 1. do verše 7. Takže ještě jednou ten odkaz Zjevení Janovo, 2. kapitola, verše 1. až 7. A tam je napsáno, andělu zboru v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch 7 hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel jsi. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, které i já nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Tolik tedy ten náš dnešní biblický text. Není náhoda, že dopis zboru v Efezu se nachází na prvním místě z té řady těch 7 listů, které tam jsou. Má se za to, že je to dáno velikostí Efezu, toho historického místa, i tehdejší křesťanské obce, která v něm byla. Samotné město Efes, uvádí se, že bylo třetím největším městem v Římské říši a že bylo hlavním městem té provincie Asie, kde vlastně všech těch 7 zborů se nachází. Uvádí se, že tou dobou v Efezu žilo nějakých 250 až 300 tisíc lidí, což je na tehdejší poměry opravdu veliké město. Město navíc bylo velmi bohaté, byl v něm přístav, byla v něm také celá řada honosných chrámů a tyto chrámy sloužily nejenom k té pohanské bohoslužbě nebo modloslužbě, ale mimo jiné také sloužily jako banky, kam se ukládaly poklady, které byly chráněny těmi božstvy, tak se tomu věřilo, že ta božstva střežila v té chrámové pokladnici tyto poklady. A i díky tomu Efes byl poměrně bohatým městem. Úplně nejznámějším chrámem v Efesu, asi tušíte, byl Artemidin chrám, který se řadí mezi těch 7 divů starověkého světa. Je zajímavé, že tento chrám, ten Artemidin chrám, měl také právo azylu. To znamená, že jednak tam nacházeli pomoc nejrůznější uprchlíci, ale také nejenom uprchlíci, ale i ti, kteří prchali před nějakým, možná řekněme, spravedlivým trestem, což se potom následně negativně projevilo ve zvýšené kriminalitě ve městě. Takže Efes byl velké město, bohaté město, ale také svým způsobem nebezpečné město. Nebylo v něm úplně bezpečno. Díky pestrému náboženskému životu také v Efesu kvetlo modlářství. Z východu do města pronikaly kulty, které byly spojené s magií. Běžná byla chrámová prostituce a další nemorálnosti. Proč o tom mluvím? Abychom měli určitou představu, že tehdejší svět nebyl ideální. Že svět, ve kterém se nacházela první církev, ty první sbory, nebyl ideálním světem. Právě tak, jako ten dnešní svět není ideální, právě jako ta dnešní doba, v něčem jsme bohatí, to tady zaznělo, ale zároveň také máme svoje boje, máme svoje zápasy, máme svoje rizika ohrožení, viz třeba internetová šikana u mladých lidí a tak dále. Je to náročné. A v takovém kulturně duchovním prostředí se nacházel ten prvokřesťanský efeský sbor, který podle některých údajů historických čítal až 40 tisíc lidí. Slyšíte dobře? 40 tisíc lidí. Nevím, kolik je evangelikálních křesťanů v České republice, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Myslím si, že možná ani těch 40 tisíc to není dohromady. A tady to byl jeden jediný sbor v tom Efesu, který měl takové množství lidí. Ten sbor měl také slavnou historii. Víme, že v jeho počátcích stála misijní služba apoštola Pavla. On byl ten vlastně, kdo tam sloužil, kdo ten sbor založil. Ale spolu s Pavlem tam sloužili i další služebníci zvučných jmen, jako třeba Pavlův spolupracovník Timoteus nebo manželé Priska a Aquila. Z Efesu také zřejmě pocházeli další dva Pavlovi spolupracovníci, Trofimos a Tychikos, také jejich jména se objevují v Novém zákoně. A podle velmi staré křesťanské tradice se v Efesu ke skonku života usídlil apoštol Jan a spolu s ním i Ježíšova matka Marie. Takže to už nevychází z biblických pramenů přímo, ale jaksi z velmi staré křesťanské tradice, že to tak bylo. Z toho tedy můžeme usoudit, že efeský sbor byl jakousi opravdu vlajkovou lodí, jestli to tak můžeme říct, křesťanství v tamnějším regionu. A přesto to ale neznamená, že křesťané v Efesu měli na růžích ustláno. Zvnějšku museli čelit silnému vlivu pohanství. Museli čelit různým nemorálnostem, které v tom městě byly, a samozřejmě všem těm pohanským duchovním praktikám, které to sebou přinášelo. Ale nebyl to jenom ten vnější tlak, kterému museli odolávat, ale i zevnitř museli, nebo i vevnitř naráželi ve vlastních řadách na, řeknu, falešné učitele, bludaře, kteří možná ve snaze přizpůsobit se tomu okolnímu světu prosazovali možná tolerantnější přístup některým věcem, které nebyly v pořádku. A konkrétně se jednalo třeba o účast křesťanů na těch pohanských bohoslužbách a potom následných nějakých společenských setkáních. Někteří říkají, že možná prostě hlásali i určitou uvolněnější sexuální morálku a nějak se to snažili prostě i biblicky zdůvodnit, aby obstáli v tom tlaku, aby obstáli v tom prostředí. Tak se snažili prostě tam dělat takovéto ústupky. Je zajímavé, že nástup těchto falešných učitelů předpověděl už apoštol Pavel. Možná si vzpomenete, že při loučení s těmi staršími efeského sboru v Milétu, že jim tehdy Pavel říkal, a já přečtu, co jim říkal, říkal jim: já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky na svou stranu. Tak to jim Pavel říkal, když se s nimi loučil. Od doby, kdy Pavel sdělil starším, efeským starším toto svoje varování, do doby, kdy Ježíš prostřednictvím Jana posílá efeské církvi v svůj vzkaz, tak uplynulo několik desetiletí. Snad to byla doba dlouhá nějakých 30, možná 40 let. A jak můžeme číst, tak vidíme, že to Pavlovo slovo se skutečně vyplnilo. A také ale můžeme vidět, že starší si jeho slovo vzali k srdci a že se zbludaři ve sboru úspěšně vypořádali. To je to, za co je tam Ježíš chválí. Právě tohoto zápasu, o to čisté učení, o posvěcený život, toho se týká ta první část hodnocení, které vzkříšený pán dává efeskému sboru. A vidíme, že tady ten sbor hodnotí velmi dobře. Říká tam, znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdel si. To jsou všechno slova chvály. Pán tu vyzdvihuje jejich námahu, vyzdvihuje jejich vytrvalost, jejich schopnost rozlišit dobré, správné učení od toho zlého a také tomu zlému se postavit. Ježíš si cení nasazení efeských křesťanů ve službě a váží si jejich ochoty trpět pro Ježíšovo jméno. Ono totiž být odlišný od té většinové společnosti sebou neslo prostě i určitá omezení, neslo to sebou i určitý tlak, takže to nebylo vždycky příjemné. Ale oni byli vytrvalí, oni v tom byli stateční. A Ježíš říká, za to vás chválím. Přestože efeští prošli v těch uplynulých desetiletích nesnadným obdobím, protože se tam museli vyrovnávat s těmi falešnými učiteli, tak čteme, že jejich odhodlání následovat Ježíše nezemdlelo, že nebyli ubití tím, co tam bylo, ale naopak byli plní nadšení. A tak si říkám, kéž by to samé Ježíš mohl říct i o nás. Zkuste si to představit, že by Pán Ježíš nebo Duch Svatý řekl zboru na Hrádku, vážím si tvé vytrvalosti, vážím si toho, jak obstál v čistotě učení, vážím si toho, jak dokážeš rozlišit falešné učitele od těch pravých, vážím si tvé služby, tvého nasazení. To bychom se plácali po ramenou, nebo to bychom byli vděční Pánu. Jo? A já věřím, že třeba řadu z těch věcí Duch Svatý třeba zboru na Hrádku říká. Ale to musíte vědět vy sami, co vám Duch Svatý, nebo ptát se, co Duch Svatý říká. Ale kéž by toto platilo, tak si z toho beru určité povzbuzení, které bych chtěl předat i vám. Pán Ježíš si cení opravdových a vytrvalých postojů. Postojů vytrvalosti, postojů, kdy naše křesťanství není jenom o slovech, není to jenom o tom nedělním chození do sboru, ale je to o vytrvalosti v těžkých časech, o vytrvalé službě, o zápasu, o to, aby náš život byl pravdivý. Nejenom, abychom věřili pravdě, ale aby náš život byl pravdivý. Skvělé je, že Ježíš říká, znám tvé skutky. Nám někdy může připadat, že naše úsilí nikdo jakoby nedokáže moc ocenit, že to lidé třeba znevidí, ti venku už vůbec ne a ve sboru možná někdo, ale také ne všichni. A tak si někdy připadáme, jestli to má vůbec smysl, jestli to má cenu, ta námaha. A tady do toho přichází to povzbuzení, kdy Ježíš říká, ale já znám tvé skutky. Já si cením a vážím prostě těch tvých skutků. Mezi náročné zkoušky naší víry patří mimo jiné i konfrontace s těmi, kdo rozdělují sbor. Starší, kteří to prožili, tak teď souhlasně přikyvují hlavou, protože vědí, že je to nesmírně náročné a těžké období pro celý sbor. Dokonce někdy se může jednat i o lidi ze samotného vedení sboru. To konec konců Pavel říká efeským starším. On jim říká, i z vašeho středu povstanou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Že ho říká z vašeho středu a mluví ke komu? Mluví ke starším. To znamená, i z vás, milí bratři starší, povstanou někteří, kteří nebudou šetřit stádo. Ale pak říká, ale musí to tak být, aby se ukázalo, kdo skutečně Pána následuje a kdo prostě má jiné motivy. Nicméně, jak jsem řekl, je to nesmírně těžká doba. Jsou to bolestná období v životě takového společenství. Nicméně Ježíš tu říká, že i to patří k pravé vytrvalosti a osvědčenosti naší víry. Že i to patří k tomu našemu nějakému duchovnímu životu, abychom uměli takovou konfrontaci ustát a nezemdlít, ale naopak, aby nás to posunulo dál. Kdo projde takovým obdobím a nezemdlí, nezahořkne, nezanevře na sbor, nezanevře na církev, na službu Pánu, ale snese to utrpení, ten má od Pána pochvalu. Sestry a bratři, až doposud Ježíš zmiňuje samá pozitiva. Nyní ale přichází i s negativním hodnocením efeského společenství. To negativní hodnocení začíná slovy, ale to mám proti tobě. My neradi slyšíme, když někdo má něco proti nám. Zvedněte ruku, kdo rád slyšíte, když někdo za vámi přijde a řekne, hele, to mám proti tobě. Já myslím, že nikdo z nás takový nejsme prostě, že nemáme rádi, když někdo proti nám něco má, ale nemáme rádi ani to, když někdo má něco třeba proti sboru, proti společenství, když se doslechneme třeba, že někdo zvenku nebo někdo má něco proti sboru v Hrádku, tak nám není dobře. Že? Jsme smutní, nebo si říkáme, ten člověk to nevidí úplně objektivně a tak dále. Takže určitě nejsme rádi, když někdo má něco proti nám, ale tady s tím kritickým hodnocením přichází sám Pán. Sám Ježíš říká, to mám proti tobě. Tak je někdy potřeba prostě to jaksi unést, že někdo něco může mít i proti nám, ať už proti nám osobně, anebo proti sboru. A co má Ježíš proti sboru v Efezu, tak my to víme, ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. To je to, co Ježíš, za co nemůže ten sbor pochválit. Když jsem na tenhle text kázal u nás v Líštné, tak jsem zmiňoval podle mě jednu důležitou věc, že je rozdíl mezi tím něco ztratit a mezi tím něco opustit. Když něco ztratíte, tak o tom ani nemusíte vědět, že jste to ztratili. Když třeba ztratíte klíče, tak dokud je nezačnete hledat, tak nevíte, že jste ty klíče ztratili. Až když je budete potřebovat, tak najednou si řeknete, kde mám ty klíče. Nicméně, když něco opustíte, tak to nebývá tak, že byste o tom nevěděli. Když otec opustí rodinu s dětma, tak to není tak, že by o tom ten otec nevěděl, že najednou opustil manželku a děti. Když někdo opustí sbor, tak to není tak, že jednou v neděli by se probudil a zjistil, že opustil sbor. To je něco, co se děje vědomě, co se děje zpravidla dlouhodobě, má to nějaký vývoj, až to dojde do té fáze, kdy prostě už je to od sebe. A tady Ježíš říká, a to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Ne, že možná, jak se to někdy říká, jsi ji ztratil. Jakoby se efeští jednu neděli probudili a řekli si, je, kde máme lásku, my jsme ji ztratili. Ne. Přátelé, tak to nebylo. Oni ji opustili. Co z toho vyčítáme, nebo co, jak tomu rozumím? Rozumím tomu tak, že šlo mnohem víc o určitou věc vědomého rozhodnutí, postupných kroků, že časem došlo v tom sboru ke změně, k určité změně kurzu, k přehození vyhýbky. A nikoli v učení. Ten sbor nestratil správné učení. Nestratili ani ten důraz na posvěcený Pánu vydaný život, na službu. Ale v čem došlo k tomu, k té změně kurzu? Ve vztazích. Láska se totiž týká vztahu. Oni opustili lásku. Vykladači se různí v tom, zda tato Ježíšova výtka, že opustili svoji první lásku, jestli se to týká té prvotní lásky k Bohu, k Pánu Ježíši, anebo jestli se to týká té lásky k sobě navzájem, té bratrsko-sesterské lásky, té lásky, kterou máme mít mezi sebou. Jo? Té lásky ke společenství, k církvi. Dokonce někteří mají za to, že mohlo jít ještě také i o lásku k tomu hynoucímu světu. V podstatě, že ztratili ten misijní zápal, kdy Ježíš říká, že nás posílá do tohoto světa, abychom tam byli svědky jeho lásky a vlastně na základě toho získávali lidi pro Pána Ježíše Krista. Takže já si myslím, že není úplně potřeba jakoby se pídit po tom, jakou lásku efeští ztratili nebo opustili. Proč si to myslím? Protože z různých částí písma víme, že láska k lidem, ať už tím myslíme sestry a bratry, to znamená k těm, kteří jsou v tom společenství církve, anebo i k těm, kteří jdou do zahynutí, že tato láska nějakým způsobem musí vyvěrat z naší lásky k Pánu. Jo? Že prostě to není jenom naše lidská láska, ale je to láska, která v nás se probouzí tím, že milujeme Pána. Na druhou stranu ale platí, že naše láska k lidem, naše láska k bratřím a sestrám je důkazem naší skutečné lásky k Pánu. Apoštol Jan říká, jestliže nemiluješ bratra, kterého vidíš, jak můžeš říkat, že miluješ Boha, kterého nevidíš? Jinými slovy, jestli říkáš, že miluješ Pána Boha, potom musíš milovat svého bratra, kterého máš vedle sebe. A pokud to tam není, pokud tam je rozpor, no tak si lžeš do vlastní kapsy. Takže vidíme, že jsou to jakoby spojené nádoby, že láska k Bohu v nás probouzí lásku k lidem a naše láska k lidem zároveň je důkazem toho, že skutečně máme ve svém srdci lásku k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. Jde prostě o dvě spojené nádoby. A proč to říkám? Protože pokud se ztratí jedno, tak se zpravidla vytratí všecko. Jo, není to tak, že bychom ztratili lásku k Bohu, ale pořád měli lásku k lidem. Když ztratíme lásku k Bohu, tak po čase ztratíme i tu lásku k lidem. Pokud nemáme lásku k lidem a říkáme, že máme lásku k Bohu, tak potom je to také nepravdivý postoj. Takže v tom si, myslím, rozumíme. Podle mě je zajímavější otázka, co se v tom sboru Efezu změnilo, čemu došlo. Protože apoštol Pavel v jednom ze svých listů, právě v listu do Efezu, tak tam jim dosvědčuje, že efeští mají lásku ke všem svatým. On tam mluví o tom, že ten sbor má lásku. Na počátku tu lásku měli. A za nějakých 30 nebo 40 let Pán musí tomu sboru vytknout, že opustil svou první lásku. Jak se to projevilo? Jak se to projevilo v tom sboru, že opustili svoji první lásku? Určitě se to neprojevilo v tom, že by tam začali věřit nějakým špatným, nepravdivým věcem, že by tam začali věřit nějakým bludům. Neprojevilo se to ani v tom, že by ustala služba. Neprojevilo se to zřejmě ani v tom, že by ztratili důraz na posvěcený život. Tak v čem se projevila ta ztráta lásky? Já si myslím, tak jak tomu rozumím, že efeští v tom zápase o jednotu a čistotu učení ztratili, opustili svoje srdce, zatvrdili svoje srdce. Oni ho nestratili, oni ho zatvrdili. Vůči Bohu i vůči sobě. Proč si to myslím? Protože tam vedli určitý duchovní zápas, určitý konflikt, to víme, že v tom sboru probíhal a s těmi falešnými učiteli. A my víme, že ten svůj boj nevedeme proti tělu a krvi, to vyznáváme, že to tak je, tedy proti lidem, ale že vedeme ten duchovní boj proti mocnostem a tak dále. Jenomže, jak je to v praxi? V praxi to často vypadá jinak. My těžko od sebe dokážeme oddělit hřích a hříšníka. My sice říkáme, že nenávidíme hřích a milujeme hříšníka, ale v praxi nám to ne vždycky úplně takhle jednoduše a krásně a hladce jde. V praxi se stává často to, že naším nepřítelem se skutečně stává člověk a nebo skupina lidí, zpravidla těch, kteří svými postoji, ať už je to svým učením, anebo dejme tomu některými morálními postoji, pohoršují nebo dělí sbor, je těžké k takovým lidem mít ten postoj lásky a přitom ale ten postoj pravdivosti. A myslím, že když dojde ke konfrontaci, když potom dojde ke střetu v tom společenství, takže se stane to, že to naše srdce stvrdne. Často se to tak stane, že srdce stvrdne. Myslím si, že mimo jiné, že právě to je důvod, proč nás Pán Ježíš vede k lásce dokonce i k našim nepřátelům. Znáte to místo z Evangelií, kde Pán Ježíš říká, modlete se za své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás nenávidí a tak dále. Proč to tam říká? Jestliže už musíme s druhými zápasit, jakože někdy musíme být s nimi ve sporu a třeba se s nimi i rozejít, potom tak ale máme vždycky činit s modlitbou, s vnitřním postojem žehnání a s ochotou jim projevit dobré, i když oni třeba vůči nám dobré neprojevují. Myslím, že to není projev slabožství, naopak, že tím chráníme svoje vlastní srdce před tvrdostí. Protože v boji srdce stvrdne. A my potřebujeme, aby naše srdce bylo vnímavé, aby bylo citlivé, aby bylo jakoby měkké, aby bylo poddajné. A proto Pán Ježíš říká, prostě, když vedete duchovní konflikt, tak počítejte s tím, že ten nejtěžší duchovní konflikt povedete sami se sebou. Ve vás samotných. Musíte si uchránit svoje srdce. Uchránili jste učení od čistoty, ale vaše srdce stvrdlo. Rozumíte tomu, k čemu tam došlo? Že to byla vnitřní věc, ne vnější, ale vnitřní. A to se projevilo v celém tom sboru, v celé té atmosféře toho společenství. Projdeme-li konfliktem, často se potom stane, že do těch našich vztahů, nebo že z těch našich vztahů se vytratí srdečnost a důvěra. Jen si zkuste, věřím, že jsme tady všichni, kteří někdy jsme nějakým konfliktem s někým prošli. Tak si to zkuste připomenout. Potom, jaký byl postoj, váš postoj k tomu člověku, se kterým jste byli v nějakém konfliktu, v nějakém sporu. Než k tomu došlo, tak možná to byl postoj důvěry, srdečnosti, ale potom najednou tam došlo k určitému odcizení a s tím, s kým jsme si podali ruku, už najednou jsme měli problém k němu prostě přijít a třeba ho obejmout. Už to nešlo. Už byla mezi námi prostě nějaká přehrada. A stane-li se pro nás soužití s druhými lidmi těžké, potom opouštíme cestu lásky, raději volíme cestu ostražitosti, opatrnosti, obezřetnosti. A ty naše vztahy sice mohou zůstat korektní, my se nějak vzájemně tolerujeme, nemusíme se nutně úplně rozejít, ale Ježíš nechce, abychom se tolerovali. Nebo jinak to řeknu, on chce, abychom se tolerovali, ale chce mnohem víc. Ježíš chce, abychom se vzájemně milovali. Aby naše skutky vycházely z té první lásky. Když jsme uvěřili, když jsme přijali Pána Ježíše Krista, tak pro nás nebylo těžké milovat církev. Nebylo pro nás těžké milovat společenství. Možná jsme neprošli těma bolestnýma zkušenostma, proto to pro nás nebylo tak těžké, ale prostě milovali jsme Pána, milovali jsme lidi a bylo to pro nás jakoby automatické. Neměli jsme problém chodit do sboru, neměli jsme problém chodit do církve, těšili jsme se tam, protože jsme věděli, že chceme být s Pánem a chceme být s druhými. Ale časem, k čemu došlo? K ochladnutí. Došlo k tomu, že jsme opustili řadu z těchto věcí. A přitom apoštol Pavel říká, že cílem našeho duchovního zápasu má být láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Slyšíte to? Láska z čistého srdce. Právě to, kdy si psal apoštol Pavel Timoteovi do Efezu. Tehdy Timotea povzbuzoval, aby zabránil některým lidem učit falešným naukám, ale aby nestratil přitom tu lásku z čistého srdce. Zdá se mi, jakoby starší slyšeli jenom jednu část toho Pavlova slova. Jakoby to zabraň těm falešným učitelům, aby učili. Ale možná přeslechli to, že cílem toho zápasu má být láska z čistého srdce. A místo toho o tu lásku přišli, opustili ji v tom zápase. A tak ta cena, kterou za to zaplatili, byla vysoká. Opustili svoji první lásku. Ježíš ale v té své vizitační zprávě nezůstává jenom u označení problému. Neříká, tohle je špatně a tak jsem zvědav, jak si s tím teďka poradíte. Podívejte se, já vám řeknu, jak na tom jste, ale vy si s tím musíte poradit. Ne. Není to tak, že by je nechal jakoby v tom problému. Ježíš ukazuje i cestu dál. Říká tam v tom dalším verši. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. To je jeho cesta obnovy. To je cesta obnovy pro efeský sbor. To první bylo prostě poznej pravdu. Ta pravda byla v něčem si obstál, v něčem si selhal a ta cesta obnovy byla prostě v toto změň a přijde s tím požehnání. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. Učiň pokání a začni jednat jako dřív. Rozpomenout se, odkud člověk spadl. To znamená uvědomit si ten posun. Když spadnete ze žebříku, pokud to dobře dopadne, tak si velmi rychle uvědomíte, odkud jste spadli a jaký to byl náraz. Pokud ale něco opustíme, tak to je dlouhodobá věc a někdy potřebujeme se rozpomenout a uvědomit si, jaké to bylo tehdy a jaké to nyní. Uvědomit si ten rozdíl, to vlastně, odkud jsme spadli a kde jsme teďka. A to mají udělat efeští. Uvědomit si změnu, uznat, co opustili, o co přišli. A v tomto porozumění, v tomto rozpomenutí se mají navrátit zpátky k Pánu a začít jednat znovu jako dřív. Pán Ježíš nechce jenom, abychom uznali, že věci už nejsou tak, jako byly dříve. Víte, že někdy ve sborech je takový pláč, Že někteří vidějí, že prostě ty věci už nejsou takové, jaké byly, pamatují už a něco a vědí, že prostě došlo k té změně, rozpomínají se na to, jaké to bylo, ale výsledkem je takový určitý pláč a stesk, už to není, jako to bývalo kdysi. Ale to není cesta obnovy. Tenhle pláč ještě jakoby nepřinese to ovoce pokání nebo to ovoce obnovy. Pokání, ale skutečné pokání ano, protože proč? Protože v tom skutečném pokání je i ta naděje. Není tam jenom ta lítost nad tím, co bylo a už není, ale je tam i ta naděje, že Pán Bůh to lepší má ještě před námi připravené. Že to, co bylo, prostě není nic proti tomu, co teprve bude, co přijde, protože Ježíš vždycky přichází s napomenutím, ale i s nadějí. A tím se liší obvinění z ducha od obvinění od zlého. Když vás zlý obviní, tak vás udupe, ukáže vám, jak jste špatní a nedá vám žádnou naději, naopak vám ukáže, že žádná naděje není. Když vás Duch svatý obviní, tak ukáže, co není v pořádku, ale zároveň ukáže i cestu ven. Dá to zjevení prostě té naděje, která v Kristu je. Takže pokání mění situaci, duchovní situaci. Je v něm spojeno uznání našeho pádu, ale zároveň je to i uchopení nabízené Boží milosti. V pokání dochází k obnově srdce podle Božího vzoru. Přitom jsme znovu naplněni Duchem svatým a naše srdce roztržené a pokořené před Pánem se sytí jím samotným. A z takto obnoveného vztahu k Bohu a k Pánu vyrůstají i ty první skutky lásky. Ty první skutky lásky k lidem, k Pánu i k těm ztraceným. A právě k tomuto obratu Ježíš Efeské volá. Co když ale efeští Pánovo volání nevyslyší? Co když dál zůstanou zatvrzelí ve své nelásce? Potom Pán připojuje silné varování. Říká tam, ne-li, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Mnozí tomu rozumí tak, že Pán tady říká, že zbor v Efezu zanikne, pokud se v pokání nevrátí ke skutkům své první lásky. To je silná káva. Nemusí to znamenat, že ten zbor zmizí z mapy, že najednou tam bude bílé místo, ale může to znamenat, ten zbor tam dál může být, ale ztratí ten svůj duchovní význam nebo ten svůj duchovní vliv, který prostě měl. Říkali jsme si na začátku, že ten efeský zbor byl takovou vlajkovou lodí, takovou výstavní skříní prostě křesťanstva v tom regionu. A Pán Ježíš říká, pokud se nezmění ten tvůj postoj tvrdosti, tak prostě pohnutím svícnem. Ten svícen je zbor a ty o to přijdeš. A někdo jiný, nějaký jiný zbor, nějaké jiné společenství, které bude plné lásky, převezme tu štafetu po tobě. Oni se tam dál budou scházet, dál si budou konat bohoslužby, ale už jim tam nebude dobře. Budu mít čisté učení, ale budu mít tvrdé srdce. A tak je to varování, které je potřeba vzít vážně. Pán Ježíš říká, učiň to pokání. Možná zvlášť to poslední varování mohlo znít jako určitá studená sprcha, takže efeští mohli začít pochybovat o tom veškerém svém předchozím úsilí. Možná to znáte i z vlastní zkušenosti. Když nám někdo něco vytýká, tak můžeme mít pocit najednou, že jako by jsme úplně všechno dělali špatně. On za námi přijde a říká nám jednu konkrétní věc, ale my vnitřně jako to prožijeme tak, že vlastně nás úplně jako, že všecko jsme dělali špatně. A tak se jakoby máme tendenci stáhnout do sebe a začít o sobě pochybovat. Aby k tomu nedošlo, aby efeští nezačali pochybovat o smyslu toho jejich duchovního zápasu z těch předchozích let a z toho dobrého, co prostě ten zbor, nebo co Pán skrze ten zbor dal tomu prostředí, tak Pán Ježíše v dopise znova ujišťuje, čeho si i přes ty vznesené výhrady na nich váží, čeho si cení. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitu, které i já nenávidím. Tady je určitý paradox, že Pán Ježíš na jednu stranu volá ten zbor k obnově lásky, ale zároveň prostě jako říká, ale to je dobře, že nenávidíš skutky Nikolajitu. Jakoby na jednu stranu oni mají obnovit lásku, ale zároveň prostě jako Pán jim přičítá k dobru tu nenávist, ale ne k lidem, ale k těm skutkům. Takže vidíme, že jakoby obojí se tady snoubí dohromady, láska i nenávist. My bychom řekli, že buď to láska nebo nenávist, ale tady obojí jakoby je dohromady. Miluj Ale měj tu nenávist k těm skutkům. Jo? Ošklivte si ten plášť poskvrněný hříchem, jak třeba, myslím, v Judově epištole je to slovo. Takže to máš k dobru. V tom prostě si obstál. Sestry a bratři, už se blížíme k závěru. Závěrečný verš dopisu obsahuje zaslíbení, které je určeno nejenom zboru v Efezu, ale všem církvím, všem zborům. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Kdo vítězí, nebo kdo zvítězí? Můžeme se ptát, a nad čím? Tam je napsáno, kdo zvítězí, no ale nad čím zvítězí? Nebo nad kým zvítězí? Zvítězí nad druhými? Zvítězí nad těmi bludaři, nad těmi sektáři? No nad nimi už efeští zvítězili, ale mám za to, že tady Ježíš mluví o vítězství nad sebou samým. Nejde tady o vítězství nad druhými, ale jde tady o vítězství nad sebou samým. O vítězství nad neláskou, o vítězství nad hněvem a nedůvěrou, o vítězství nad bolestí a strachem. To je nakonec to vězení, ve kterém jsme uvězněni, pokud prostě nemáme lásku. Tak jsme vězněni v nějakém strachu, tak jsme vězněni v nějaké nenávisti, v nějaké apatii. Rozumíte, jsme prostě ve vězení. Ježíš říká rozlom to vězení a ten klíč je zevnitř. Ty musíš odemknout skrze pokání. A zvítězíš. A ti vítězové, to zaslíbení je těm vítězům, že budou jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Strom života je tady symbolem toho, co přináší skutečný život a co přináší uzdravení. Zde tím stromem života je sám Pán Ježíš. On je tím stromem života. A vítězové, kteří se v pokání vrátí ke své první lásce, najednou najdou nasycení v Ježíši. Najdou nasycení v jeho přítomnosti. Budou naplněni, znovu naplněni Duchem Svatým. Spočinou v Boží přítomnosti. Budou se sytit, jak je to napsáno v jednom z těch starozákonních žalmů, a sytíš je tím nejtučnějším ze svého domu. Pán Bůh sám nás bude sytit. Tím nejlepším budeme jíst ovoce stromu života. Velmi bych si to přál, takto přebývat v Boží blízkosti, v Ježíšově přítomnosti. A pokud takové společenství Božích dětí se sytí u samotného Pána Ježíše, takové společenství Božích dětí nezanikne. Takové společenství Božích dětí bude dál světlem svému okolí, protože Pán Ježíš sám v něm bude zdrojem věčného života. On sám v něm bude tím centrem, kolem kterého tím srdcem, kolem kterého všechno ostatní bude pulzovat. Tak bych přál zboru na Hrádku, přál bych to i našemu zboru v Líštné, abychom jedli z toho stromu života. Abychom si to představili, že tady někde uprostřed modlitebny, zkuste si to představit, stojí, roste ten strom života a my máme přijít a máme z něho jíst to ovoce. A tím stromem života je Pán Ježíš. A to ovoce přináší uzdravení. Nejenom těla, ale i ducha, duše. Uzdravení pro naše vztahy. Má léčivou moc. To je krásný obraz, nemyslíte? Je to krásný. A Jan chce, aby to ti efeští takto viděli. Tak kež bychom to i my viděli z Ducha Svatého a navrátili se k té první lásce. Amen.